tenantolantan ko kan farafina gun kan joli b'a tɛti klɔbu sen bɔra ɲina sɛzɔn b'a filɛ ni 18 b'a filɛ ni 19 o kupu kafu o ɲɔgɔndan tɔ la ka da kan a bina kunu dakar generasiyɔn futi ɲɛkɔrɔ kanankolo ani celo kelen generasiyɔn futi kanu na tagali la dakar raba tɛmɛnin generasiyɔn fut ale ni joli b'atleti klɔb u tun ye filanin bin de kɛ si tuma se si la kanankolo fan fila be fɛ kunu ɲɔgɔndan na stade moribo keta la generasiyɔn futi ye penalti sɔrɔ ntolantan daminɛ yɛrɛ la a bena fɔ o ye joli ba ntolantannaw galabu kari ɲɛmasi ka sɔrɔ ɲɔgɔndan tɔ la adama keita joli ba cili kɔlɔsila kunu jalatigi tun do
90 minutes kɔfɛ foyi t'an na san le ɲini sa fɛ parce que n y'a ta ka lajɛ ka machini kɛ extrɛ la domicile la i kana bati vraiment i tɛ se ka explication ba do la nimisa dɔrɔn ne do bi an filɛ yɔrɔ min na ne bolo mun ma y'an bolo parce que an nana an be fɛ ka bi de kute ku o agent dɔw sɔrɔ ye penalti sɔrɔ y'a do bon maintenant an konsera an b'a ɲini ka égalise an ma se ka agent do
san laɲini tɔ o baaraw bena ɲɛsin championnat de ma sisan adama keita joli ba jalatigi ka fɔ la
joli ba sen bɔra la mɛ n t'a dɔn ni championnat bena ta ubɛn n'a tɛna ta mɛ an kɔni be kontinue ka baara kɛ ɲina ɛrɛ nu an sɔrɔ pur o kanaan sɔrɔ san wɛrɛ ni championnat kɛra ta fɛn pur an ka se ka bɔ commission africaine na san wɛrɛ
adama keita ale ye laɲini kɛ ka ɲɛsin mali senantolantan ɲɛmɔgɔw ma gwɛlɛya min be senna a be san caaman bɔ sisan u k'a lajɛ o gwɛlɛya ka ban ka da kan a ka gwɛlɛ ɲɛ ka se ka sɔrɔ senantolantan na kɛlɛ min be senna foo ka ban
sera k'a lajɛ wa bɛɛ kelen ma an ka championnat tan vraiman a be wusa denmisɛnu ma kɔ a be wusa u ma turo parce que n y'a ta k'a lajɛ championnat tɛ yen k'an ka taa mɔgɔw bati c'est pas du tout facile kɔni k'a lajɛ wa bɛɛ kelen ma u ka championnat tan
aruna vieux jalo joli ba supporter tɔn ɲɛmɔgɔ ko min be kɛ don min na o de be kɛ supporterw ka to tɔn kɔfɛ senkɔrɔmadondoli la
n be foli de kɛ fɔlɔ n ye n ka supporterw fo ils sont sortis nombreux ils sont sortis aux couleurs du club u be se ka min kɛ o yɛrɛ ka équipe dɛmɛ je pense qu'ils ont fait ce qu'ils peuvent faire hali don nata la n'an b'a ɲini hali be kɛ sa s'améliore encore davantage on sache tout simplement que a binaan bolo mais ala b'a dɔn ŋaniya min kun bana ala b'a dɔn ambition min kun bana mais labɛn ma se ka kɛ tiɲɛna ka bɛnna waati ça il faut le reconnaître voye les joueurs qu'on a pris aussi comme renfort olu ma se ka qualifié wuli ka jɔ sugu bɛɛ kɛra secrétaire kɔni y'a segu bɛɛ kɛ administration wulila ka i jɔ ka ko sugu bɛɛ kɛ mais a be kɛ cogo di ni min tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ kɔ ka yira encadrement na l'entraîneur dit qu'il assume moi je dis seulement à l'entraîneur que nous assumons tous nous aussi les dirigeants mais qu'on soit plus responsable nous les supporters et que nous comprenions tout simplement qu'à propos Bolton une idée donc là ça marche donc là ça ne marche pas les jeunes ont peut-être mieux joué là-bas qu'ici donc là tenir ils n'iront vraiment supporters qu'on a découragé mais nigaké ça va bouiller en dessous de la main et je pense que d'ici le championnat ni Allah son amela et toi nous serons fin prêts quand même pour attaquer
sorry sorry ni nigaké tel qu'on entend dans la gosse la stade Moribo Keita là Mali club tokeli min be kafu ka ɲina sɛzɔn ɲɔgɔndan na n'o ye stade malien de bamako ye o be stade centrafricain bisimila ligue africaine des champions au tour préliminaire o kosegini hukumu kɔnɔ tagali la tarata tɛmɛnen stade centrafricain bina stade malien de bamako ɲɛkɔrɔ kanankolo ani celo kelen voa bamara tɔgɔ la bamako siya ka traore ka laseli do